Goizerokoan da ere, hementxe ja da gure estudioan Beinat Zubeldia. Kaixo Beinat, egunon.
Kaixo egunon.
Iepa, zemoz?
Ondo, ondo, bero.
Bero, ezta?
Bai, kanpon bero dago.
Bueno, atzokoan, bero handiago izan genuen, ezta?
Atzo, bai, bai.
Atzo, latza izan zen, atzokoa. Bueno, aste dura ondo pasaduzu,
ondo... Ondo, ondo, lase, lasai.
Bai?
Txaletik, bai.
Bueno, arki, txintxo orduan.
Bai da.
Vale. Bueno, lan esan dugu, baina ikasturte ere, ba, amaitzen ari dela. Bueno, batzuk amaitu dute, ez?
Bai, bueno, eskola umek eta uste tostira lontan hartzen iduela, oporrak.
Bai, osea.
Osake, berehala.
Bueno, berehala. Eta gure ba, ikasturteko ere iaia azkeneko ba, armentxa hartu emana izango dela gaurkoa, itzordua, ez?
Hori da, hori da.
Eta gaur horregatik besteak beste ere, bueno, ba, laburpen txiki bat edo egina izan diguzu, eta hemen jorratu ditugun gai hauetako batzuen ba, punturik garrantzitsuenak, edo, bueno, pixkat labur bildu dugu bide laguntzako punturik garrantzitsuenak bezala gaur, ez da? Aipatuko ditugula.
Bai, oida, urte guztin zehar, ba, bueno, kasu praktiko desente ikusi dugu, eta, ba, hoxe, hoitan kontutan izan dako, ba, gako garrantzitsunak, edo labur bilduko dugu.
Bueno, bide laguntza hitza askotan aipatzu izan dugu. Zurekin, bio neuroemozioa ere askotan jorratu izan dugun gaia izan da, baina pixkat sarrera hori, eta nola hasten den, ba, bio neuroemozioko kontsulta bat edo, pixkat berriz ere gogoratuko dugu, bainat, guazen labur pentso txiki bat egitera.
Ba, bai, lehenik eta behin, ba, bueno, bezeroi bio neuroemozio metodon inguruko azalpenak ematen hasten ginen, hau da, metodoa bat zertan zetzan, eta zeintzu ziren bere helburu. askotan, ba, bueno, bio neuroemozion inguruko ba, kontrako ideia bat daukien bezerokin aurkitu hori geha, kontsultan, eta bezero ikonetako bat, ba, gure bidelaguntzakin ba, sintoma fisiko bat sendau nahi dona izaten da. Kasu honetan, adibidez, ba, hasierako azalpentxo honek, ba, itxaropen faltsuik ezabatzeko balio due, eta bio neuroemozio, ba, pertsepzion ingurun lan egiten dola nabarmentzeko, ezkutun daun informazioen inguruko kontzientzia hartuz. Sendatze fisikoa ez da bio neuroemozion helburu bat, eta edozein kasutan ba, hau medikuntza tradizionalan eta bestelako ba, metodologi batzun kombinazioen bidez lortzen da. Gizabanakon gorputzen eta adimenen ba, holistikoki eraginez.
Bio neuroemozioa pixkat ba, pertsepzioaren esparru hori edo jorratzen duela diogu, ez da? Pixkat bueno, ezkutuan dagoen hori azaleratzea edo informazio hori behintzat ezagutarazten balio duen ez,
metodo
bada. Pixkat zutabe nagusi batzuk ere badaude, ez? Bide laguntza aipatzen dugunean, edo alderdi behintzat nagusi batzuk aipatzen dira, aipatu beharko genituzke.
Bai, kontutan eukibarreko ba, alderdi batzuk ez, bide laguntza ba, modu egokin aurrea amateko. Puntutxo batzuk aipako ditugu, ba, detaile batzu ba, kontutan eukibarreko kontsulta baten. Eta lehenengokoa da, ba, bezerok ez dola hitzein behar. Bueno, ez dola hitzein behar edo alik eta gutxina hitzein behar dola. Hau zeatik, ba, bueno, bide lagunek, kasuntan nik, ba, nik eindako galderai erantzutea mugau behar do. Kontsulta datorrena, ba, askotan, historio batekin dator, hau da, gertatzen zaionan bere uste eta suposiziokin, baino gehienetan, ba, beak burun dauken horrek ba, ez tolotureik eukitzen ba, gertatzen zaionakin. Horregatik, ba, bezerok ba, aldan gutxina itzein behar du, eta kontsultako gidaritza ba, ba, bidelaunen eskutan utzi. Profesionala jungo baita, ba, beharrezko ikusten ikun eremu horietan ba, informazio bateatzen. Bezerok alik eta objektibona eta deskribatzailea izan behar du eta burun ba, aurrez esplikauta duken historia hori kontatzen hasten bada ba, subjektibotasunen eroitzen da eta bere mapa mentalen eta ba, bere pertzepzio okerretan mantentzen da.
Horra aipatu duzu bezerok alik eta modurik objektibonean edo ez, jokatu behar duela hori ere hemen askotan esan dugu ez da, erraixa izaten askotan ez da, zen horberak haien beldur pixkatu bat ere badu, ez? Bere barrukalde hori ezagutara emateko, edo agian izkutuan denbora askoan eraman izan duen hori, ba, ez dakit, zer pentsatu dezaketenaren ondorioz, edo ez dakit, ez du ba ezagutara eman nahi, edo, ez?
Bai, ez da erresa subjetibotasunen zeroitzea, ez? Basan deuna, ez du pelikula bat montauta ukitzen ez zure burun, eta horrekin zoaz, ez? Bai kontsulta edo bai eozinengana hoi kontatzen, baino esan dut bezala ba askotan ez to beak uste don horrek ez to zerikusi geukitzen ba benetan pasatzen ari zaionekin, ez? Edo sintoma fisiko batekin etorri bali bada edo bestelako zailtasun batekin, beak bere esplikazio arrazionala uste do ematen dola, baino ez da hori izaten generalen. Ordun horratik esaten du ba bezerok ez dola hitzein beharrez, mugau bardola ba nik esandako ba galderak erantzutea.
Eta nolabait ere bezeroari pixkatxo bat deserosotasuna edo sortu behartzaio, ez? Agian kontrasana dirudi, baina hori ere hemen jorratu izan dugunean, bueno, jarri behar dugu agian berak sekula beruroa ikusiko ez luken egoera batean.
Bai, zenbat eta deseroso goion bezeroa, ordun eta hobe izatea.
Eraginkorrago izan daiteke,
bai,
ezta?
Bai, kontsulta eraginkorrago izan daiteke. Zatik, ba, bueno, modu hontan kontsulta aurrea dijoneinen, ba, ez dakilako noagoa zen, eta azkenen hori da nahi deuna, ba, egoerakiko kontrola galtzea beak, ez? Guzti honek, ba, bere defentsa psikikok indarri gabe uzten ditu, eta aurretik aipautakokin dauke lotura honek. Bezeroi bai itzeiten, eta historion ba, bere bertsioa kontatzen uzten badiogu, bere defentsa psikikok indartu egiten die eta bere adimen inkontzienteako sarbidea ba blokeau egiten eta hoize da nahi ezteuna. Akordatzen bazeate ba hilabete guzti hauetan landutako kasu praktikoetan aipatzen genuen bezeroa etengabe ba desafia egin martzala.
Bai.
Eta hoize zan teknika honen ba helburue bezeroa deseroso sentiaraztea eta egoeran kontrola galtzea. Bestela oso komodo egoten da. Eta ez gehi iristen inoiz sustraia, muinea ez gehi iristen.
Bide laguntza hori txukune da, on bat gauzatzeko ari gara aipatzen, ba, iruzpalau zutabe edo ez, nagusi direnak. Hirugarren izan daiteke informazioa ezin dela ezabatu, zuk hori ere behin gehiagotan aipatu izan diguz hori.
Bai, bezeroi garbi utzi bartzaio, kontsultan atzatzen den ba, informazio guzti hori ba, ezin dela borrau. Informazioa ba energien printzipio fisikok esaten duen bezala ba ezin da ez sortu ez deuseztatu eraldau bakarrik. Ordun ba bezero garbi jakin behar du bere eskudagun bakarra ba atea dan informazio hori beste modu batea hautematea dela eta beste irakurketa bat ematea. Hola bakarrik gain ditu izango ditu bere arazok pertsepzio aldaketa honek ba juizio eta iritzitatik ba askatzea eskatzen do aldi beren.
Bueno, zutabeak behin argi ditugula, baina ez dakitena nik ero ba bezeroari xehetasuna guztiak eman ondoren zein dan zuk ematen duzun ba, beste pausu hori. Gero edo bide laguntza horren atalik nagusienak zuk zeintzuk adieraziko zenituzke.
Bai, lehenengokoa zan kontsulta arrazoia. Bezeroi beharrezko azalpen guztik eman ondoren ba kontsulta arrazoia zehaztu behar gendun. Gogorau ba kontsulta arrazoia sintoma fisiko bat edo bestelako zailtasun emozional bat izan zeikela.
Bai.
Hori bai, argi eta zehatza behar zon izan. Arrazo fisikon kasun adibidez, ba, medikun diagnostiko bat izatek, ba, lana asko erresten zon. Ola ba biagune konkretu bat jartzen gendulako. Eta bezeroko osasun diagnosi bat etzeuken kasutan, ba ezinbestekoa zan ba, kaltetutako organo eta ehunek ba, zeintzu zien zehaztasunez azaltzea. Behin arrazoia argituta, ba, bezeroi gaixotasun edo zailtasun hori noizi zeuken, galdetzen genion, denboran kokatzeko eta jarraian ba, urrengo urratxea pasatzen genien.
Lehen da biziko beraz, kontsulta arrazoia. Bigarrena, zuk izendatu duzu, estenatokiaren eta estres egoraren deskribapena edo. Hau agian izan daiteke pixkat zaiena?
Bai, klabena, puntu klabena...
Zuretzako, hori da.
Bai, hau gaizkit jema deu, ba, ondorengo guztik ez tolako zentzuik eukiko. Ba, hori bezeron gora bera hori, ba, denbora lerron kokau ondoren, ba, garai konkretu hori aztertzen hasten ginen, eszenatoki deitzen genduna, eta bezeron momentu hortako ba, bizitza testu ingurue ikertzen gendun, ba, adinen, orekin bizizan, bikote izeuken, lanik etxaltzon, azken finen, ba bezeron esparru pribatu, arakatzen gendu pixkat, ba, zein baldintza emozional bizizitun ezautzeko.
Hor, barkatu, baldintza emozionalak batzen ditugunez, horregatik diogu agian punturik zaienetako batean gaudela, ez?
Hori da, baldintza emozional, ba, estresagarri hori bilatzen saia bardeu, orduan, zehatz mehatz bilau ardeuz zer dan ba kaltea eragiten aizaion estres hori, ez? Ba bere zaitasunekin o sintomakin loturaik ez dauken, ba estres batekin gelditzen balimagea, ba garbi da ba ez gehala iritsiko inoiz sustraia. Ordun segidan, eszenatoki hortan, estres egora bat aurkitzen saiatzen ginen, bezeron ba kontsulta arrazoiakin lotura zeukena, eszenatokiko elementu eta pertsonaia ezberdinan arten, ba zerbait gertatzen zan, eta horrek ba estres emozional bat eragiten zion bezeroi, naiz eta bea ba ez izan kontziente hortaz. Eta bueno, azken finen ba izan gure lana, ezkutun zeon estres hori ba bistaratzea.
Zaleratzea.
Hori da. Eta zulen ondo esan bezala, hau zela esan lehike ba, bidelaguntzako puntuik kritiko edo zailena, estres momentue ba, gaizki hautatzen bagendun, ba, ondoren zetorren guztik etzeukelako zentzuik. Horrati ba, denbora asko eskaintzen zitzaion ataloni, gauza guzti ba, argi eta garbi eukitzeko.
Agian ere, atalik, bueno, bezerorentzate mingarri ere izan daiteke, ez? Unere baten
ba, edo. Ba, ezer osona bizaten da. Estresa askotan, ba, hori behazta kontzinte izaten, ze izaion mine ematen, eta ba, hori azaleratzea, ba, askotan espero ez ton gauza bada, bere defentsa psikiko guzti martxan jartzen die, bere adimenak inkontzientek ba, ez to sartu nahi izaten hor, ba, hori mine ematen diguna, ekiditeko joera erakusten deulako beti, eta ba hori pixkan jumbartzea baita, ba hori bere resistentzik eta kudeatzen ba hori sartu alizateko ba benetan zauri hortan.
Agian, bueno, gehiegi estutu gabe ere, ez?
Bai.
Estutu behar da, zelen esan dugu, bai. Egoera desoro oso batean ere jarri behar dugula, kakotxen tartean, bere onerako, ez? Bezeroa, baina ez da erresa izango gara, bai, ez? Zuretzako hori ondo neurtzea, ez?
Ez, baina zaurie osa sendatzeko ikutu barra dugu. Bestela, hor barun gelditzen da, ebitatzen balima dugu ikutzea, ba, hor barun gelditzen da enkistauta, eta naiz eta mine eman, ba, bueno, bai, poliki-poliki edo aldan ba, xamurrena, baino, behintzet...
Iritsi barra daula.
Iritsi barra daula.
Garrira. Bide laguntzateko atal nagusiak aipatzen ari gara, hirugarrenak dio erresonantziak, edo jartzun kontzeptuak bai. Hauek zer dira, bainat?
Erresonantzi kontzeptuare landu izan dugu, hau zan pixkat, ba, nun etxentzon oi hartzune, ba, guri gertatzen zitzaigun horrek, ez? Ba, gure bizitzetara, ba, gure informazio inkontzientekin ba, bat zetozen, esperientzik erakartzea, esan nahi zon. Nola jasotzen genuen informazio inkontziente hau? Ba, nik uste landu deula hilabetetan zehar, komentatzen genuen amantripan garen momentu hortan, gure haurtzaron, ingurune emozionala asko aztertzen genuen haurtzarokoa, eta baita ba, gure aurreko belaunalditatik, informazio transgenerazionala edo osaten genuna. Ba, ere muguztiogitatik, jasotzen deu ba, pixkat informazio inkontziente hori, gu ez geha oso ba, hori konstiente, jaso deunik, baino gero erresonantzi kontzeptu honen bidez, ba, guk segun eta ze jaso deun, ba, esperientzi horiek bizitzen ditugu. Eta ordun da momentue, ba, begik irikitzeko edo konturatzeko, ba, zer damakigun ba, gure barrunez. Egunerokotasunen, ba, gure inguruko pertsona batzukin konektatzen deu, eta beste batzukin ez, hoi garbi da. Gure frekuentzi berendaren pertsonakin sentitzen dugu, konexio hori, eta hoiekin sortzen ditugu azken finen harremanak, bai positibok, edo bai negatibo bezala katalogatzen ditugun hoiek. Gure informazio inkonstiente horrek zehazten du, gure frekuentzi zein dan, eta honek aldi beren, ba, gure osagarri dien ba, pertsona hoiekin ba, erlazionatzea, eamaten gaitu. Eta esan bezala ba hola bizitzen ditugun esperientzik onak eta ez zainonak, barrun daukeun informazio horren araberaz.
Eta txikitan adiez jasotzen dugun hori modu inkonstiente batean da, ze ez gara jabetzen, ez gara ohartzen, amaren sabelean gaudenean, eta bueno, zerbaitetaz jabetuko gara, baina oraintxe hartan ba, ez da posible, ez? Hori zertzen edo...
Ondo izkutun gelitzen da hori.
Hori da, eta hori, bueno, horrek etorkizunean ere eragiten baldin badigu, egun bizi dugun horrek askoz ere modu handiago batean eragina izan dezake, modu kontziente batean ere hartzen dugu, ez? Jasotzen duguna.
Egun esan nahi duzu,
bai,
gaur egun. Bai, baino
zailagoa ote den gaur egungoa sendatu alizatea edo txikitatik eta aspalditik jaso dugun hori sendatu alizatea. Ez dakit zein den.
Bai, bueno, antzeko, ez? Baino esan nahi dena da. Gaur egun Gertatzen zaigun hori, baldintza egokik uste komentatzen genuela aurreko saioneo. Jasotzen dugun informazio hori, analogi bat egin gendun landare hazi batekin edo, ba, hazi pila bat ereiten ditugu, ez? Bai, amantripan, aurtzaron garenen, orduan ez dakigu hori, hazi hori erein da aukeula, gaur egun, ba, baldintza testu inguru egoki bat ematen malima da, eta ba, baldintza egoki batzuk ematen malima die, ba, bueno, hazi horiek esango genduke brota egiten duela, eta orduan jaiotzen dela lorea, ez? Naiz eta gaur egun egon, ba, ustez, arazo horren ba, sorburu edo, ba, beti oten da, ba, oin aipatzen egian resonantzi kontzeptu honekin, ba, normalen sustraie ba, urtzaron edo beste nun bat joten da. Naiz eta gaur egun adierazi, ba, gatazka hori,
beti jatorria,
bai, ez to normalen gaur egun eukitzen. Orduan hortan saiatzen gara, pixkat batzea hain, eta ba, urtzaroko testu inguru hori ba, aztertzen, ama gure ba, esperontze honen ba, ze baldintza emozional zikun bai, aztertzen baita, eta baita oso importantea, ba, zea, ondare transgenerazional hori, ez? Ze jaso degun gure aurrekotatik. Horre, ba hori, esan dugu informazioa ez dala ez sortzen ez deusesten, eraldau egin da, orduan informazio hori aurreko belaunalditan, ba, sendaugabe gelitxuran hori ere, ba, hazi horieke hor barrun eukitzen ditugu, orduan. Ba, oike gero, baldintza egokik ematen bali madie gaur egun, ba, informazio horrekin, ba, korrelazioan auta daun, esperientzik bizitzen ditugu.
Jokabide edo patroiak, bai. Hemen errepikakorrak, ez da, ipatu ditugunak batzutan, ez?
Bai, erosonantzi kontzeptu hone, ba, jokabide patroi errepikakorrak eta harreman mota ba, kaltegarrik ulertzea albidetzen ba, digu. Pasatzen zaigun guztie, ba, guk erakarri edala eta gukin daukela zer ikusi kontura hau behar deu. Eta erosonantzik ba, erraminta bezala, ba, bezeroi bere bizitza ba, menderatzen duen programan inguruko ba, kontzientzia hartzeko balio dio. Modu hortan ba arazoiek gainditzeko.
Hemen aipatu dituguna be guztiak zuk azaleratzen dituzun kontzeptuak dira, gero bezeroak bere lanketa pertsonala egin dezan eta hemen gure saioetan egin izan ditugun saioetan beti izan dugu bezero batzuei ere kosta egingo zitzaiela. Hau guztia modu batean edo bestean lanketa hori, badaki, hemen lanketa pertsonala dela, baina berriz diogu, baina hori kosta egiten da. Zezuk, maten dizkiguzu argibide batzuk, baina dantana ere zure esku ez dago, baina?
Ez, gero teoritik praktika pasatzea ba, asko kostatzen da. Espero ez dien gauza asko ateatzen die, azkenen ba, pertsepziokin jokatzen dugu, ez? Binero mozio aplikatzea da azkenen, zui gertatzen zaizunan, izugarrizko pertsepzio aldaketa bat ematea, eta hori kudeatzea ez da erreixa izaten askotan. Ustegabeko gauzak, ustegabeko minek, ustez sendauta zeren aspektu batzu, baino gero oraindik hor jarraitzen duenak, enkistauta, eta ez da erreixa izaten, baino gauzak barne lanketa handi eskatzen due, eta osatzeko edo sendatzeko esan dugu, pixka bat danan kombinazio bat izan bardo, kanpo lanketa, barne lanketa, eta ba hoize, barne lanketa beti ere gehiago kostatzen da, baino egin beharreko zerbait da.
Gaur egun egoerak pandemiak auzar egin du, areagotu, zaildu egin du batzuen egoera, batzuen edo gure egoera, hortaz ere jabetu zara. Lanketa txiki bat egonda, orain pandemian ostean
daneti daue. Azkenen norbeak nola perzibitzen dondan gertatzen dana, ez? Azkenen baldintzak berdine die danontzako. Orduan pixkat horre norbean esku dau, ez? Nola kudeatzen duen pasatzen aidan guztie eta hoixen, norbeak inbardola lana horre guzti honekin.
Bueno, lana hemen hilabetean behin hartu duzuna, bainat, gurekin hemen egoteko, guzti hau ezagutara emateko, guretzako ere berria bazelako, gaia, bera. Ikasturtea amaitzen ari gara. Orain udako opor batzuk ere hartuko dituzu edo ze?
Bueno, abuztu.
Oraindik ez gaude udan, baina
oraindik ez. Oraindik ez ditut, oraindik segi marko du pixkalaren abuztu aldea ikusiko da ber. Nola gabiltzen egu.
Bueno, hemen atxaren txiki bat hartuko dugu, orduan.
Bai, ondo etorriko zaite. Bai.
Uztailean orduan kontsultarekin jarraituko duzu.
Hori da.
Beraz, bueno, ba, jendea joan dadila, edo zurekin harramanetan jarri daiteke, ezta? Eta zerengo kontsulta zabalik jarrituko du?
Bai, bai, zabalik jarraituko du. Eta deitzeko lasai, eta, bueno, zehaztuko du itzordue. Lasai deitzeko, eta, bueno, oportamono baliman hau, ba, ba, esango di, eta jarriko du beste egun bateako, baina momentuz, ba, lasai deitzeko.
Bueno, komeni ere, alde zortik ondo deitzea, eta ondo
bai,
antolatzea.
Eh? Bai, ondo antolatzea, bai.
Egun behintzate, ala egin behar diata, modu hortan gauzak. Ba, bainat, plazer bat, eskerrik asko, gaur hemen ere gurekin izateagatik, eta, bueno, ikastu urte honi pixka eta amaiera edo, ez, labur pentsu moduan amaiera ematen laguntza batik.
Bai, eskerrik asko zuei, bion euro mozioa zautzea emateko aukera emateagatik eta hori, ba, espresatzeko eta aukera emateagatik.
Bueno, ez gara adituak, eta hori eretzen gure asmoa, baina bueno, zertxo bait gehiago ikasi dugu, eh? Ikasturtean zehar, alata guztiz ere ziurrenik zalantza gehiagorekin ere itzuliko gara, urrengo ikasturtean.
Bueno, ja. Posten aiz balio izan bali maizue, zerbait ikasteko.
Bueno, eta ziurrenik ere gure entzulei balio izan die, beraz,
aladan.
Pozgarria. Ba, baina zu beldia, eskerrik asko.
Ba, izuei.
Eta besarkada bat.
Beste bat.
Bale,
agur.